man noch richtig gehört, dann ist es der Gunnlöfer.
Herra forseti, í stað þess að veita ansvar við einhverju sem ég sagði í ræðunni, býr háttvirtur þingmaður til einhverja skoðanir um eitthvað allt annað mál. Við höfum þingmenn Miðflokksins eins og aðrir að sjálfsögðu vilja stuðla að sem mestu öryggi þeirra sem þeir eru neyð og það sýnir auk þessi reynslan 2015 þegar að straumur flóttamanna og annars förufólks jókst gríðarlega, þá lagði ég til mjög umfangsmiklar aðgerðir til að koma til móts við þá stöðu og þær aðgerðir snýru ekki hvað síst um að auka öryggi fólks á flótta. Svoleiðis ég frábið mér svona dylgjur eins og háttvirtur þingmaður síslar oft með. Hins vegar er það alveg ljóst að ef að menn vilja ná hámarks öryggi fyrir flóttamenn, segjum að til að mynda þjóðverjar vildu hámars öryggi, hvers vegna leiða er þá ekki einfalda fólkinu komið flugvél? Ég margt að þessu fólki borgar margfalt meira fyrir að láta smygla sér til landsins heldur en flugmiði kostar. Ég skil háttvirtan þingmann eftir með þessa spurningu.
Þá veitir ansvar síðar sinni háttvirtan þingmann.